De regulă, noi românii, predicatorii, evităm să predicăm despre copii, mai ales când copiii ne sunt mici. Și întotdeauna când trebuie să vorbesc despre copii, despre creșterea copiilor, mi-aduc aminte de vorbele tatei care îmi spunea, cine are copii mici trebuie să tacă. Dar el spunea în sensul, cine are copii mici trebuie să nu condamne pe nimeni. Și în niciun caz nu vreau să fac lucrul acesta în această dimineață. Dar cred că un om al lui Dumnezeu, un pastor, un predicator, va trebui să predice tot planul lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre toate lucrurile. Căsătoria mea a devenit mai bună când am început să predic despre căsătorie. Și primul convertit am fost eu și soția mea. Viața de sfințenie este mai bună atunci când predicăm despre sfințenie. Viața de slujire este mai bună și se slujește mai mult atunci când predici mai mult și când în biserică se predică mai mult despre slujire. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de transformare. Cuvântul lui Dumnezeu ne transformă și ne poate modela și ne poate face mult mai conștienți de ceea ce Domnul cere de la noi. Sunt puțin invidios pe cei care deja nu mai au copii mici, mai ales pe predicatori, pentru că ei aproape toți au un titlu care le place așa de mult. Vin și predică despre copii și este bine, predică bazat pe experiență, dar spun, titlul lor de predică este cam așa. Ce aș fi vrut să știu când am avut copii mici? Și îi vezi cum predică așa cu o umbră de regret. Și toți frații zic, da, ce bine era dacă așa era. Dar... Eu n-aș vrea să predic predica aceea, să știți. Când copiii mei sunt mari. Știu că o să învăț multe lucruri. Ci aș vrea în această dimineață să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și o să-mi predic mie și am să vă demonstrez că mie îmi predic în această dimineață. Și poate predicându-mi mie, dumneavoastră, dacă trageți cu urechea, puteți să mai luați câteva lucruri care să vă ajute, mai ales pe cei care aveți copii mici și încă mai puteți, mai aveți această șansă de a modela caracterul copiilor dumneavoastră. Când mi s-a născut primul meu copil, îi spuneam Ionela, îi zic, Ionela, fii liniștită, eu am crescut 4 copii, adică eu sunt cel mai mare dintre 5, am fost proiectat să fiu fată, dar am ieșit băiat. Și știți cum era în România? Aveam 5 ani când fratele meu mai mic, următorul frate s-a născut și gata, de la când avea un anișor, eu trebuia să stau să am grijă de el, nu știu cum părinții au avut curajul, dar mă rog. Și într-adevăr am îngrijit de 4 copii. Și ceea ce mi-am dat seama după ce mi s-a născut primul copil, că eu de fapt știam cum să îngrijesc copii mai mici din postura de frate, dar habar n-aveam ce înseamnă să îngrijești și să crești copiii din postura de tată, de părinte. Și lucrul acesta îl învăț și îl învăț în fiecare zi. Și vedeți, sunt lucruri pe care le învățăm. Se spune că doi copii vorbeau între ei și spunea un copil, copilul era tare conștient și spune, domnule, așa îmi place de mama și de tata. Ce îmi pun totul la dispoziție. Dimineața îmi fac breakfast, îmi dau bani ca să-mi cumpăr jucării, mă duc peste tot locul pe unde vreau eu, au atâta grijă de mine. Dar zice, sunt un pic îngrijorat. Și zice celălalt copil, de ce ești îngrijorat? Zice, domnule, lucrează oamenii ăștia ca niște robi, parcă ar fi sclavii mei. Păi zice, de ce ești îngrijorat? Zice, mi-e frică că într-o zi o să evadeze. Și avem tendința să le dăm copiilor noștri ceea ce noi n-am avut. Noi n-am avut o minge bună, le cumpărăm o minge bună, nu? Sau n-am avut cu tare și cu tare lucru. Ei, în această dimineață aș vrea să mă opresc asupra unui verset din Biblie, Proverbe 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Este proverbul care îl știm așa de bine, este motoul școlii duminicale din biserica noastră. Este motoul pe care directorii noștri de la școala duminicală l-au ales, învață pe copil. Train up a child, se spune în limba engleză. Eu cred că este cel mai important proverb pentru părinți. Eu în biserica aceasta am un prieten care, știți, dumneavoastră știți regula, v-am mai spus-o și la alții, în biserică suntem fratele crinișor și tu ești fratele cutare. În curtea bisericii sau afară din biserică suntem crinișor și tu pentru mine ești, mă rog, numele tău. Suntem per tu, cum spunem românii. Dar am un prieten în biserica aceasta care îmi spune părinte. Părintele Crinișor. Și în această dimineață v-am promis că am să-mi predic mie. Și titlul predicii mele este un proverb pentru Părintele Crinișor. A proverb for Father Crinișor. Pentru că este cel mai important proverb. Așadar, pentru tine, Crinișor, care ești în sală, hai să ne uităm la proverbul acesta. Este un proverb pentru Părintele Crinișor, pentru Tatăl Crinișor. Pentru că aș vrea să învăț niște lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu pe care să încerc să le aplic. Și primul lucru pe care vreau să-l vezi, Crinișor, din proverbul acesta, este o responsabilitate ce trebuie asumată. O responsabilitate ce trebuie asumată. Va trebui să ne asumăm o responsabilitate. Spune Cuvântul lui Dumnezeu aici, învață pe copil. Este responsabilitatea ta, Crinișor. Este ceea ce atârnă de tine, este ceea ce apasă asupra umerilor tăi. Pentru cei care așteaptă primul copil, totdeauna le dau sfaturi, așa că tot ca tată îi dai sfaturi, la ce se aștepte? Și îi spun mai ales bărbatului, mai ales soțului, spun, fii atent, când copilul tău se va naște, pe nesimțite o să simți așa cum apasă asupra umerii tăi o responsabilitate. Și responsabilitatea aceasta o să simți toată viața ta. Este responsabilitatea aceasta care trebuie să ne o asumăm de a învăța copilul nostru. Vedeți, știți foarte bine, părinții, că există o diferență între a crește un copil și a da o creștere copilului, nu? Și dacă un copil este rău, spune mai necrescut. N-a fost crescut bine, n-a fost învățat bine. Specialistul în probleme de parenting și de familie, James Dobson, spunea despre subiectul acesta, zice, creșterea copilului este ca și coptul prăjiturii. Nu-ți dai seama că ai falimentat decât când e prea târziu, când prăjitura nu-ți mai iese și trebuie să o arunci. Nu? Ei, această responsabilitate care atârnă de noi, care apasă pe umerii noștri și responsabilitate pe care vreau să o conștientizez foarte bine, Crinișor, este aceea de a învăța copilul. Dar aș vrea în această dimineață să ne uităm puțin la verbul acesta, a învăța. Și știți foarte bine, în biserica aceasta noi nu facem niciodată tam-tam cu termenii grecești, cu termenii ebraici. Nu vrem să arătăm cât de mult știm din greacă și ebraică, cei de la Eclesia au învățat ieri foarte multă greacă. Dar limba ebraică este o limbă poetică. Și un cuvânt, un verb s-ar putea să aibă mai multe semnificații. Și în limba ebraică cuvântul acesta, verbul acesta, hanak, înseamnă cel puțin patru lucruri pe care trebuie să le ținem în seamă, de care trebuie să ținem cont noi părinții. Și prima semnificație acestui cuvânt este dedicare, consacrare. Cu alte cuvinte, consacră, dedică copiii tăi Domnului, Crinișor. Ai grijă ca prima prioritate a ta ca și tată, prima prioritate a ta ca și mamă, să fie de a-ți dedica copilul lui Dumnezeu. Înțelesul aici este faptul că acest copil este un dar, o răsplată de la Domnul, așa cum se citea astăzi din Psalmul 127, o moștenire de la Domnul. Și trebuie să-i dăm înapoi. Și trebuie să privim la ei ca și un dar, chiar atunci când se comportă ca niște spiriduși, dacă pot să folosesc cuvântul acesta. Sunt ai noștri. Mai energici sau mai liniștiți, mai buni sau mai răi, sunt copiii noștri. Deci are semnătatea aceasta de consacrare, de dăruire, de a-i da copiii Domnului. Și noi facem lucrul acesta când ne aducem la binecuvântare. Dar binecuvântarea aceasta, actul acesta al aducerii copiilor la Domnul, trebuie să însoțească o viață întreagă. Apoi a doua semnificație este instruire. Este ceea ce, de fapt, cuvântul în limba română spune învață. Ei, această instruire ține de datoria noastră de a învăța pe copiii noștri ceea ce trebuie. Noi suntem primii învățători și învățarea copiilor noștri, educarea copiilor noștri începe în casă. Ea este o dată pe săptămână la școala dominicală, dar ei niciodată nu se poate să facă într-o oră jumătate, ceea ce noi nu putem să facem într-o săptămână întreagă. De aceea, eu sunt primul învățător al copilului meu, al copiilor mei în casă. Și datoria mea este de a instrui, de a contrabalansa învățăturile lumii, ceea ce învață din afară, ceea ce învață de la școală, care nu este potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Instruiește, învață, crinișor, pe copilul tău. Apoi, a treia semnificație, poate cea mai interesantă, este aceea de a motiva. Motivează pe copilul tău. Știți la ce se referă această semnificație? Este acțiunea aceea pe care cei mai în vârstă o știți, acțiunea moașei, de a stimula pofta de mâncare a bebelușului. Și în vremurile acelea, în Israel, se lua așa ca și un gem, ca și un magiun de smochine sau un sirop și moașa îi punea cu vârful degetului pe cerul gurii la copil ca să aibă ceva dulce și să-i trezească, să-i stimuleze pofta de mâncare. Ei, asta se referă la acțiunea noastră de a motiva copilul nostru să învețe mai mult, să-i fie mai mare, să aibă o mai mare sete de cuvântul lui Dumnezeu, o mai mare atracție de cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă o facem, dacă numai îl obligăm să facă lucrul acesta, deși trebuie obligat copilul, nu vom avea rezultatele scontate, dar dacă motivăm, dacă trezim aceasta, vom vedea cum rezultatele vor veni. Și știu că este un lucru deosebit de greu. O știu pentru că o aplic în casa mea și văd cât de greu este. Motivare, motivează pe copilul tău. Și apoi, ultimul înțeles pe care l-are acest cuvânt, unul pe care noi îl iubim așa de mult, noi românii, și l-am experimentat, mai ales noi cei care am crescut în România, este acțiunea de strunire sau de disciplinare. Se referă la căpăstru care este pus pe cal, la zăbala cu care este pus la cal, la disciplinarea noastră. Și știm ce rol mare are această disciplinare. Proverbe 13:24 ne spune, cine cruță în nuiaua, urește pe fiul său. Este deosebit de important lucrul acesta, să disciplinăm copiii noștri. Fiecare copil se naște cu o tendință înspre rău. Și ei sunt nevinovați, spunem noi, dar lăsați la voia întâmplării. Vedem tendința lor înspre rău. Acum, de unde știu că disciplinarea lucrează? O știu din cuvântul lui Dumnezeu și o știu de pe spatele meu. Fratele Cocoră de aici. Am primit și bine am făcut că am primit. Prin disciplinare nu înțeleg și niciodată nu vreau să dau libertate la abuz. Dar disciplinarea trebuie. Și o știm lucrul acesta și trebuie să o practicăm. Proverbe 29:15, copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Și de aceea disciplinarea trebuie. Chuck Swindoll a copiat cred că de la un police department din Houston câteva lucruri. Oarecum ironic este pusă lista aceasta și spune, cum să crești un copil problemă? Asta e rețeta ca să crești un copil problemă. Și spune următoarele 10 lucruri. Începe încă de când e mic să-i dai tot ce vrea el. Va crește cu impresia că lumea aceasta îi datorează totul. Numărul 2. Când învață un cuvânt murdar, râzi de el fără să-ți pese. Uite-te la el și spune, ce cute e, ce simpatică e. Aceasta o să-l încurajeze ca apoi să învețe fraze și mai simpatice, care o să te înțepe la inimă mai târziu. Numărul 3. Nu-i spune nimic despre Dumnezeu și nici nu-l duce la biserică. Lasă-l până la vârsta majoratului ca să decidă el singur. Să nu fii surprins, să adaug în paranteză, că nu va alege nici pe Dumnezeu, nici pe biserica sa la 21 de ani. Numărul 4. Evită să-i spui vreodată că a greșit, ca nu cumva să se dezvolte în el un complex de vinovăție, săracul. Numărul 5. Strânge tot timpul după el lucrurile lăsate vraiște în casă, haine, papuci, cărți. Fă-i toate lucrurile și apoi o să vezi cum învață să fugă de responsabilitate și să dea mereu vina pe alții. Nu eu l-am lăsat. Mama trebuia să le strângă. Numărul 6. Lasă-l să citească tot pe ce pune mâna. Să vizioneze orice film vrea el. Să se joace orice electronic game. Să meargă pe internet la ce site vrea el. Bineînțeles, o să sterilizez toate tacâmurile și farfurile din casă, să nu cumva să fie microbi, dar lasă ca mintea lui să se hrănească cu gunoaie, cam așa facem noi. Numărul 7. Certați-vă de față cu el și nu o să se mire deloc când o să vă vadă divorțați și până la urmă poate că o să-i se pare normal ca și el să divorțeze. Numărul 8. Dă-le bani să cheltuiască cât vor ei. Nu-i trimite la lucru să-și câștige proprii lor bani. Ajunge că tu ai fost sărac când ai fost ca el. Numărul 9. Dă-i tot ce-și dorește inima, că doar copilăria trebuie să fie frumoasă și distractivă. To be fun. Și numărul 10. Dacă profesorul, vecinul sau păstorul sau ușierul îți spune ceva rău despre el, ține-i partea copilului. Copilul meu? Niciodată! Mie să nu mai vii să-mi spui despre copilul meu. Toată lumea are prejudecăți față de copilul tău. Zice, fă toate astea și vei avea parte de multă durere și suferință în viață. Sunt doar câteva lucruri pe care Chuck Swindoll, păstorul acesta pe care îl cunoaștem așa de bine și care a fost păstor aici, lângă mine, la Ivy Free Church, le-a pus și a fost un om cu experiență. Iată câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. Și bineînțeles, disciplina are rolul ei. Dar spunea cineva, reguli fără o relație aduce răzvrătire. Trebuie să avem grijă. Disciplina trebuie să fie făcută în dragoste. Deci prima responsabilitate pe care trebuie să ți-o asumi, Părinte Crinișor, este să înveți copilul tău. Să-ți crești copilul tău după principiile cuvântului lui Dumnezeu. A doilea lucru pe care trebuie să-l vezi, Părinte Crinișor, din proverbul acesta, este un potențial ce trebuie descoperit. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Un potențial ce trebuie să-l descoperi în copilul tău. Noi, părinții, de multe ori credem că această cale este următoarea, ce vrem noi. Sami, dragă, tu trebuie să te faci cu tare lucru, păstor sau mă rog. Și încerc eu să impun copilului meu ce cale trebuie să urmeze. Bineînțeles că este vorba de calea Domnului. Asta nu se discută, aici trebuie să direcționăm copilul nostru. Dar aici traducerea este învață pe copil, crește-l pe copil potrivit cu calea lui. Adică potrivit cu calea pe care Dumnezeu i-a hărăzit-o în viață. Potrivit cu ceea ce Dumnezeu a pus în el, potrivit cu potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în el. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu mă îndeamnă să fiu un descoperitor al potențialului care este în copilul meu. Fiecare zi eu trebuie să observ copilul meu, în fiecare zi trebuie să văd ce a pus Dumnezeu în copilul meu. Spune Proverbe 20:11, copilul lasă să se vadă încă din faptele lui. Dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană, în faptele lui, în înclinațiile lui, putem să vedem ce a pus Dumnezeu în copilul nostru. Isaia, Psalmul 139, versetele 14 și 15, ne spune așa de frumos de modul în care Dumnezeu ne-a creat. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu m-a făcut pe mine unic, Dumnezeu l-a făcut pe copilul meu unic, Dumnezeu a pus niște daruri în copilul meu, Dumnezeu a pus niște daruri în copilul tău și eu trebuie să descoper care este calea trasată de Dumnezeu pentru copilul meu. Să descoper talentul acela. Poate talent de muzică, poate talent poate talentul acesta de mecanică. Talentele pe care Dumnezeu le-a pus în copilul meu și alea să le încurajez. Pentru lucrul acesta am nevoie însă de timp. Am nevoie de timp. Și am făcut un acrostic acolo, timp, care înseamnă tandrețe, înseamnă gingășie. Înseamnă a mă apropia cu bunătate de copilul meu. Timp înseamnă intimitate, a trece în discuțiile mele, în dialogul meu, dincolo de lucrurile care doar se văd de la suprafață și a încerca să scot din copilul meu niște lucruri pe care el altfel nu mi le-ar spune. Trebuie să recunosc că la lucrul acesta am foarte mult de lucru. Ionela se pricepe mult mai bine de a scoate din copiii mei ce au ascuns acolo în inima lor. Apoi, timp înseamnă memorii, amintiri plăcute. Copilul meu își va aduce aminte de mine datorită lucrurilor, evenimentelor pe care le-am petrecut împreună, unde am fost, ce am făcut, un cuvânt care l-am spus la timpul potrivit. Timp înseamnă amintiri plăcute, memorii. Și apoi, timp înseamnă prețuire. Când îi acorzi timp copilului tău, înseamnă că tu pui pe copilul tău mai presus de orice. Mai presus de meciul acela de fotbal, mai presus de călătoria aceea la pescuit, mai presus de alte și alte lucruri care vin în fiecare zi și toată lumea ne face program, dar pentru copilul nostru uneori n-avem program. Se spune că Billy Graham, când a început campania de evangelizare, a început aici în Los Angeles și a avut câteva săptămâni de evangelizare. Nici măcar n-a fost acasă, a stat la un hotel și într-o zi cumnata lui l-a vizitat și s-a uitat în agenda și a spus: ok, uite, ai la dispoziție o jumătate de oră, mă pot întâlni cu tine. Ei s-a transmis cumnatei și a venit cumnata cu un bebeluș în brațe. Și Billy Graham, mă bucur să te văd, zice: a cui e bebelușul ăsta? Zice: Bill, asta e fetița ta, asta e Anne. El nu și-a mai recunoscut fetița, pentru că 8 săptămâni a fost departe de casă. Atât de concentrat asupra lucrării lui Dumnezeu, încât a uitat și măcar cum arată fetița lui. Doamne, păzește-ne de asemenea râvnă pentru casa ta și pentru slujirea ta. Sau, mă rog, pentru alte lucruri în care nu ne mai recunoaștem copiii, pentru că am fost prea dedicați, prea interesați în alte lucruri decât în familie. Swindoll spune așa: primim copiii de la Dumnezeu nu ca pe niște bulgări de plastelină pe care putem să-i modelăm cum vrem noi. Cei drept putem și trebuie să-i modelăm, dar numai până la o limită. Dumnezeu a pus în ei talente și abilități pe care, dacă nu le încurajăm, dacă nu îi încurajăm asupra acestor talente, s-ar putea să nu fie puse niciodată în folosință. Dacă însă reușim să le cultivăm, aceste talente vor deveni parte din viața copiilor noștri. Și aș vrea ca Dumnezeu să te ajute, frate Crinișor, părinte Crinișor, să poți să dezvolți aceste talente, să le descoperi. Un potențial ce trebuie descoperit. Să fim niște oameni care studiem copiii noștri. Numărul 3. Versetul acesta vorbește despre o prioritate ce trebuie urmărită. Despre o prioritate ce trebuie urmărită. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. În engleză spune ca să meargă pe ea. Asta este calea. Asta este calea pe care trebuie să o urmeze. Și zice: și când va îmbătrâni, spune versiunea românească. Originalul spune: atunci când va fi mare, atunci când vor crește primii peri pe barbă. Când va fi teenager. Ah! Mi-e groază de anii de teenager. Și când va îmbătrâni, când se va maturiza, când va crește mare, nu se va bate de la ea. Este vorba de o prioritate. Și prioritatea noastră trebuie să fie consacrarea spirituală a copilului nostru. Copilul nostru să țină ceea ce noi l-am învățat. Apropierea și umblarea cu Dumnezeu. Și aceasta este mai mult copiată decât învățată. Copilul meu mă copiază pe mine. Eu sunt prima imagine a lui Dumnezeu în viața lui. Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl și va vedea în mine Tatăl chipul lui Dumnezeu până la o anumită limită, bineînțeles, nu vreau să fiu înțeles greșit. Și va vedea dragostea lui Dumnezeu și va vedea atât și mânia lui Dumnezeu și disciplinarea lui Dumnezeu în mine, în viața mea. Și voi fi primul exemplu în viața lui. Deuteronom 6:6-7 spune lucrul acesta: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, nu în mintea ta neapărat, ci prima dată în inimă, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Să le întipărești, să le scrii cu un priboi de fier, dacă vreți. Dăltuiește-le acolo. Și să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie. Extraordinar cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce ne vorbește? Despre those teachable moments, despre momentele în care copilul este deschis. Știți care sunt acelea? Și știți bine că mergem cu mașina. N-are ce face. E acolo închis cu tine în mașină. Ei, atunci, tendința noastră ca părinte este să ascultăm radio-ul și spunem să tacă din gură la copil, că noi suntem interesați de problemele importante. Și problema importantă e în spatele nostru. E copilul nostru. Și atunci copilul mă întreabă tot felul, îmi pune tot felul de întrebări. Dacă mă uit în spate, în viața mea, momentele acelea în care am fost învățat cel mai mult, știți când a fost? Când eram cu tata la prășit la câmp. Eram numai noi doi. Și atunci îmi povestea tata toată istoria, toate neamurile noastre. De atunci am aflat tot. Și cred că fiecare ați avut aceste teachable moments. Când ați fost cu tata, când ați fost cu mama și când atunci s-a ivit ocazia, atunci copilul, inima copilului a fost deschisă și ați putut să-i învățați. Când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-i faci ca niște fruntari între ochi. Consacrare spirituală, asta este dorința noastră, copiii noștri să fie implicați în biserică, copiii noștri să-și predea, să aibă o relație cu Domnul. Asta e dorința mea, ca și părinte. Apoi, care este prioritatea? Un caracter personal, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Să dezvoltăm caracter în copiii noștri. Spune cineva că etapele dezvoltării unui copil sunt următoarele și rog pe frații de la PowerPoint să mă ajute. Prima, de la 0 la 7 ani, este, de la 0 la 7 ani este etapa adaptării la regulile vieții. De la 0 la 7 ani, cei 7 ani de acasă, vedeți, tot acolo ajungem. Etapa adaptării la regulile vieții, asta înseamnă instruire. Copilul nu știe, el se adaptează la lumea nouă, atunci îi instruim, atunci le spunem, îi învățăm. Apoi urmează etapa de la 8 la 12 ani, etapa imitării sau a demonstrației, când copilul ne imită. Când eu, ca tată, sunt cel mai grozav erou pentru copilul meu. Când tata e cel mai grozav. Când ce spune tata, asta este. Sunt anii poate cei mai importanți pentru noi, în care putem să punem în copiii noștri și să le demonstrăm caracter în viața noastră. Și apoi urmează de la 13 ani în sus etapa inspirației sau a influenței din exterior. Atunci deja nu mai pot să-l instruiesc pe copilul meu, numai să fie o influență bună, mai bună și mai puternică decât influența celor din afară. Și vai frica mie de etapa aceasta. Și știu că sunt mulți care treceți prin această etapă. Și aș dori ca Domnul să vă dea putere și aș dori ca Domnul să vă dea izbândă. Să puteți să fiți o influență bună asupra copiilor dumneavoastră. Și apoi, care este prioritatea? Un comportament social. Un comportament social. Copilul învață bunele maniere la noi în casă. Copilul învață bunele maniere la tine în casă. Se spune că o mamă își învăța fetița și spune, auzi, dragă, strânge, nu lăsa hainele pe jos, nu le arunca de bandadă acolo prin casă, nu... Nu fi ca cei care spun pe ușă, do not enter, or enter at your own risk, în cameră. Strângeți toate hainele după tine, fă curățenie după tine. Dar zice, mamă, dar de ce? Deci ăsta e testul pentru a fi mamă, pentru a deveni mamă. Ăsta e examenul. Și tot fetița se gândește. Zice, mamă, dar dacă nu trec examenul, ce înseamnă? Că o să rămân tată? Bunele maniere le învață la noi în casă. Bunele maniere le învățăm noi pe copiii noștri. O prioritate. Și mă rog, Domnule, ca fiecare din noi să nu pierdem prioritatea aceasta. Să nu cumva să cădem pe panta aceasta, că facem totul pentru copiii noștri, le asigurăm tot ce le trebuie, mașină frumoasă, bani, haine frumoase și tot. Dar lăsăm la o parte prioritatea aceasta. Și apoi, în al patrulea rând, și ultimul, un principiu de care trebuie să ne amintim. Când va fi mare, nu se va depărta de ea. Ei, care este principiul de care trebuie să ne amintim? Știți care este? Și cred că s-a mai spus la noi, dar trebuie să reamintesc încă o dată. Probabil că ai ascultat tot ce am spus aici. Și ai spus, frate Crinșor, eu am făcut toate lucrurile astea. Toate astea le-am făcut. Și totuși copilul meu nu este ceea ce scrie aici. Ei, aș vrea să fim foarte atenți, pentru că Proverbele nu sunt promisiuni ale lui Dumnezeu. Proverbele sunt principii care, de regulă, lucrează. Eu cred că fiecare din dumneavoastră, poate ați avut copii, poate știți pe cineva care a făcut totul. De exemplu, în Biblie avem exemplul lui Samuel. Nu este nimic scris rău despre Samuel, dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că copiii lui nu l-au urmat. Nu s-a ținut Dumnezeu de promisiune? Dumnezeu se ține de promisiune. Promisiunea lui este da și amin. Dar un proverb, chiar și din Biblie, chiar proverb inspirat de Dumnezeu, este mai mult un principiu decât o promisiune. Cu alte cuvinte, este un principiu. Dacă faci asta, se va întâmpla lucrul acesta. Dar nu este o promisiune da și amin. Și știu că aici am lovit oarecum foarte puternic, pentru că frate Cnișor, dar scrie în Biblie, dar titlul acestei cărți este Proverbe. Ok, să nu uitați lucrul acesta. Așadar, dacă cumva în această dimineață te-ai simțit oarecum necăjit, am făcut toate lucrurile astea și totuși nu s-a întâmplat, n-ai avut rezultatul scontat. Adu-ți aminte, Proverbe 22:6 nu este o promisiune, este mai degrabă un principiu care poate deveni o promisiune, bineînțeles. Dumnezeu poate să lucreze și Dumnezeu lucrează. De aceea, roagă-te mai departe, frate Crinișor, părinte Crinișor. Roagă-te mai departe, tu cel care poate ai vrut să primești cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Haideți să ne dăm tot interesul să învățăm pe copiii noștri calea pe care trebuie să urmeze, să descoperim care este calea aceea, care este calea care i-a hrăzit-o Dumnezeu în viață. Și vorbeam de exemplu personal și cu aceasta vreau să închei în această dimineață. Vorbeam despre exemplu personal și mi-a căzut în mână o scrisoare scrisă de un copil care a ajuns cineva în viață și care își amintea cu plăcere despre ceea ce a copiat de la tata și de la mama. Despre lucrurile care copiii noștri le copiază de la noi când noi credem că ei nu ne văd. Și mă bucur că toată scrisoarea aceasta este despre lucrurile bune pe care le-a copiat, pentru că sunt lucruri rele pe care le copiază copiii noștri. Și nu ne dăm seama de ele până nu-l vedem că face el, copilul nostru. Și uitați ce spune scrisoarea aceasta. Când credeai că nu te văd, te-am văzut punând pe ușa frigiderului unul din desenele mele de la școală. Și atunci m-am dus să mai desenez și altele. Când credeai că nu te văd, te-am văzut dând de mâncare și având grijă de un om necăjit. Și am învățat că e bine să fiu bun cu toți oamenii. Când credeai că nu te văd, te-am văzut că mi-ai făcut prăjitura care îmi place, prăjitura favorită. Și am înțeles că lucrurile mărunte contează așa de mult. Când credeai că nu te văd, te-am auzit cum te rugai și am crezut că există un Dumnezeu cu care pot vorbi oricând. Când credeai că nu te văd, te-am simțit cum m-ai sărutat când eram în pat și ai crezut că dorm. Spunându-mi noapte bună și m-ai învelit cu grijă înainte să te culci și mi-am dat seama cât de mult mă iubești. Când credeai că nu te văd, am văzut cum îți curgeau lacrimile și am învățat că uneori există necaz în viață și că e ok să plângi chiar dacă ești bărbat. Când credeai că nu te văd, am văzut cât de mult ai sacrificat pentru mine și de aceea m-am decis să fac tot posibilul să ajung cineva în viață. Când credeai că nu te văd, eu de fapt te-am văzut. Și vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut, fără să-ți dai seama că te-am văzut, dar care au făcut din mine un adevărat om. Ce văd copiii noștri când noi credem că ei nu ne văd? Meditând la această întrebare și la tot ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne învață despre creșterea copiilor. Și în primăvară am de gând, pentru toți cei interesați, să facem un studiu acolo în Biserica din Orange, vinerea seara, de creșterea copiilor, pentru că sunt primul care trebuie să învăț. Și de aceea și titlul predicii mele a fost un proverb pentru Părintele Crinișor. Pentru că vreau să învăț eu primul, pentru că știu că pot să fiu un părinte mai bun și bineînțeles fiecare din noi putem să fim părinți mai buni. Vreau ca Domnul să binecuvânteze fiecare familie, toți părinții, toți copiii noștri, pentru că îi vrem lângă noi, îi vrem în biserică, îi vrem să-L iubească pe Domnul și vrem să ajungă adevărați oameni pentru societatea aceasta și bineînțeles cetățenii Cerului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.